ახლა კი გადაცემას განვაგრძობთ ჩვენ სტუმართან, არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელ დირექტორთან თამარ გაბისონიასთან ერთად. ჩვენი საუბრის თემა კი იქნება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის საიუბილეო მე-60 წლისთავი. დოკუმენტი ადამიანის უფლებათა ქვაკუთხედია ევროპაში, მის მნიშვნელობაზე მეტყველებს ისიც, რომ კონვენცია ევროპაში 800 მილიონამდე ადამიანის უფლებებს იცავს, კონვენციაზე 47 ქვეყანა ამიერთებული, მათ რიცხვია საქართველოც 1999. წლიდან. დანარჩენზე უფრო ვრცლად ჩვენი სტუმარი საუბრებს დილამ შვიდობის თამარ.
შვიდობის, მოგესალმებით, მე სამი რადიო მსმენელს დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის.
ევროპული ღირებულებები, დასავლური ღირებულებები, ადამიანის უფლებების პრიორიტეტული დაცვა, ამ უფლებებს ემყარება შეიძლება ითქვას, რომ დანარჩენი ყველაფერი. თამარ, რა როლს ასრულებს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია ამ უფლებების სრულყოფაში, განსაკუთრებით ისეთი ტიპის ქვეყნებში, როგორც საქართველოა?
ძალიან კარგი შეკითხვა. ევროპული კონვენცია და ზოგადად საერთაშორისო ხელშეკრულებები ადგენენ მინიმალურ სტანდარტს, იმ მინიმალურ სტანდარტს, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს დემოკრატიული სახელმწიფო. ორგანიზაცია, რომლის აღმასრულებელ დირექტორსაც მე წარმოადგენ კონსტიტუციის 52 მუხლი, ძალიან დიდი ხანია მუშაობს სტრატეგიულ სამართლ წარმოებაზე. ეს გულისხმობს სწორედ ევროპული საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვას ქვეყნის შიგნით. ჩვენი მიზანია, რომ ის მინიმალური სტანდარტები, რაც დაადგინა საერთაშორისო ხელშეკრულებებმა, მათ შორის ევროპულმა კონვენციამ, დაიმკვიდროს ადგილი ჩვენს ქვეყანაში. ამისთვის ჩვენ სასამართლო პროცესებზე ეროვნულ დონეზე, როდესაც გამოდივართ, ყოველთვის ვაკეთებთ, ვაპელირებთ ევროპული კონვენციის კონკრეტულ მუხლებზე და ვაპელირებთ ასევე ევროპული სასამართლოს.
მინიმალური სტანდარტებიც რომ დაგვისახელოთ, თუ შეიძლება თამა.
ეს არის სხვადასხვა ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები, როგორც არის სიცოცხლის უფლება, რომელიც არ შეიძლება შეიზღუდოს გარდა სხვადასხვა შემთხვევების. საოცრებელი მოგერები ორგიდურ ეს საოცრებობის შემთხვევაში, ეს არის წამების აკრძალვა, ეს არის თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება, ეს არის გადაადგილების თავისუფლება, ეს არის რა თქმა უნდა სამართლიანი სასამართლოს უფლება, ეს გახლავთ საკუთრების უფლება და კიდე სხვა მრავალი უფლებები, გამოხატვის თავისუფლება, რელიგიის თავისუფლება, აზრის, სიტყვის, წმენის თავისუფლება და ასე შემდეგ. ეს არის ის ძირითადი ფუნდამენტური უფლებები, რომელსაც იცავს ევროპული კონვენცია, ხოლო ხელმომწერი სახელმწიფოები ვალდებული არიან შეესრულონ ევროპული კონვენციის გათვალისწინებული ის უფლებები და მის თავიანთ მოქალაქეს და მათ ქვეყანაში მყოფნების მიერ პირს კონვენციით დაცული უფლებების რეალიზების შესაძლებლობა. სწორედ ამიტომ, როდესაც ეროვნულ დონეზე ხდება ხოლმე სამართალ წარმოება, ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე, რომ გარდა იმისა, რომ საქართველოს კანონმდებლობა მოქმედებს, უპირველეს ყოვლისა გვაქვს უზენაესი კანონი, ეს არის საქართველოს კონსტიტუცია, ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ შემდგომ არის კონსტიტუციური კანონი საერთაშორისო იერარქიული დონის მიხედვით, საერთაშორისო ხელშეკრულებები და შემდგომ სხვა კანონები და კანონქვეყნებრივი რეაქტები. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ მოსამართლის წინაშე დავაყენოთ ევროპული სასამართლოსა და ევროპული კონვენციის შესაბამისი განმარტებები და ამით ვცდილობთ, რომ დავნერგოთ ევროპული კონვენცია და ესე ვთქვათ, მოვიტანოთ ევროპული კონვენცია ჩვენთან სახლში. მხოლოდ მაშინ, როდესაც ეროვნულ დონეზე სამე ინსტანციის მოვლის შემდგომ ვერ ვაღწევთ შედეგს, მხოლოდ მაშინ ხდება აუცილებელი მიმართოთ ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის ევროპულ სასამართლოზე. ერთადერთი გამონაკლისი შემთხვევა ჰქონდა, როდესაც ჩვენ 2008 წლის აგვისტოს ომის საქმეები გავაგზავნეთ მხოლოდ რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ, წარმოადგენთ 4-ამდე გამცხადებლის ინტერესებს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოში. სხვა შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს საქართველოს წინააღმდეგ განაცხადები, საჩივრები გაგზავნილი ევროპულ სასამართლოში, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მოვიარეთ ყველა ინსტანცია და ამოწურეთ გასაჩივრების ყველა შესაძლო საშუალება ეროვნულ დონეზე. და მაშინ, როდესაც ვერ მივაღწიეთ შედეგს, იძულებული ვიყავით მიგომართა ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის ევროპული სასამართლოსთვის. 52 კონსტიტუციის 52 მუხლს დღესდღეობით რვა საქმე აქვს მოგებული ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოში და აქტიურად მიმდინარეობს კომუნიკაცია ჩვენს მიერ გაგზავნილ, თუნდაც 5 წლის წინ გაგზავნილ საქმეებზე. ძალიან საინტერესო ტენდენცია გამოვლინდა ამ ბოლო დროს, მაშინ როდესაც ჩვენ განაცხადები ჰქონდა გაგზავნილი 2004 წელს, 2005 წელს, 2006 წელს, 2003 წელსაც კი კომუნიკაცია რატომღაც, ანუ კომუნიკაციას იგულისხმება სამართალწარმოება, ანუ ევროპული სასამართლოს წინაშე ხდება სამართალწარმოება კომუნიკაციის მიმოწერის დონეზე სახელმწიფოს მხარესა და ევროპულ სასამართლოს შორის და იშვიათ შემთხვევაში ტარდება ზეპირი მოსმენა საქმეზე, როდესაც ევროპული სასამართლო ჩათვლის აუცილებლად საქმეზე ევროპული ზეპირი მოსმენის ჩატარების აუცილებლობას. ერთ-ერთ საქმეზე ჩვენი ადვოკატები მიემგზავრებიან 15 ოქტომბერს არის ჩანიშნული ევროსასამართლოში საქმის განხილვა, განხილვა რომელიც საპროცესო შეთანხმება შეეხება და რომელიც საქმეც გააგზავნა 52 მუხლის ადვოკატებმა რამდენიმე წლის წინ. 15 ოქტომბერს არის ჩანიშნული ზეპირი მოსმენა და საუბრობთ ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილებას ველოდებით შემდგომ საპროცესო შეთანხმებებთან დაკავშირებით და საქართველოს დანერგილ პრაქტიკასთან დაკავშირებით. სხვა საქმეებზე, თუნდაც იმ საქმეებზე, რომელიც შეეხება ევროპული კომისიის მეორე მუხლს, როგორც არის სიცოცხლის უფლება, ჩვენ გვაქვს გაგზავნილი რამდენიმე საქმე, რომელიც ეხებოდა დაუგეგმავის სპეცოპერაციის შედეგად განხორციელებულ მკვლელობებს და შემდგომ ამ საქმის გამოუძიებლობას, იმის გამო, რომ იქ იყვნენ კონკრეტული ადამიანები, დაინტერესებული პოლიციელები, რომელიც არასწორად დაგეგმეს ოპერაცია და ასე შემდეგ. გვაქვს რამდენიმე საქმე გაგზავნილი, რომელიც შეეხება თავისუფლების და უსაფრთხოების უფლების და უკანონო თავისუფლების შეზღუდვას და ასე შემდეგ, რომელზეც აქტიური კომუნიკაცია და სამართალწარმოება დაიწყო და სექტემბრისთვის ჩვენ უკვე ველოდებით კონკრეტულ შედეგებს.
ანუ თქვენ წერეთ, რომ 8 საქმე რამდენიმე წლის განმავლობაში, მე თუ არ ვცდები, კონსტიტუციის 52 მუხლი იყო ერთ-ერთი პირველი ორგანიზაცია, რომელმაც სტრასბურგს მიმართა
საქმეს. ეს იყო პირველი ორგანიზაცია, რომელმაც საქართველოდან ევროპულ სასამართლოში შეიძლება სასანიცე საქართველოს წინააღმდეგ. და სამართალწარმოება საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია ევროპულ სასამართლოში. ჩვენმა დაცვის განშყოფმა პირებმა ეს ამბავი იციან, ის რომ მინიმუმ 5 წელი ჭირდება ევროპულ სასამართლოს გამძინარი იქნა, რომ საკუთარი ეფექტიანობის მსხვერპლი გახდა ეს ამბობენ ევროპულ სასამართლოზე გამძინარი იქნა, რომ ძალიან დიდია სურვილი, რომ გააგზავნონ განაცხადება ევროპულ სასამართლოში, უამრავი საჩივარი აქვთ და ფაქტიურად ვერ ესწრებენ, თუნდაც იმ 5 წლიანი ვადის დაცვასაც კი, რომელიც თუნდაც ჩვენ გვაქვს 2003 წელს გაგზავნილი საქმეები, რომელზეც ჯერ გადაწყვეტილება არ ყოფილა. გვაქვს საქმეები, რომელზეც უკვე დასრულდა სამართალწარმოება 3 წელია, მაგრამ ველოდებით მხოლოდ და მხოლოდ გადაწყვეტილებას. არის საქმეები, რომელზეც აქტიურად მიდის კომუნიკაცია, არის სხვადასხვა ეტაპზე გვაქვს საქმეები, თუმცა ეს პრობლემა ნამდვილად არის, რომ საკმაოდ ხანგრძლივი პროცედურაა და ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ ეს ნიჰილისტურად არიან დამოკიდებულები, თუმცა არის კონკრეტული ადამიანები, რომელთაც აქვს სურვილი გააგზავნონ ევროპულ სასამართლოში და საბოლოოდ მაინც მოახდინონ საკუთარი უფლებების აღდგენა.
თამარ, თქვენ წერეთ, რომ პროცედურის ხანგრძლივობა განპირობებულია იმითაც, რომ ბევრია საქმე ზოგადად ევროპულ სასამართლოში, განსაკუთრებულად ბევრი იყო საქმეები საქართველოდან, რაზეც რეაგირებას აპირებდა და აპირებს იუსტიციის სამინისტრო. ჩვენ გვახსოვს მინისტრის განცხადება, რომ უნდა შექმნილიყო მექანიზმი, რომ რაღაცნაირად შემცირებული იყო ევროპისკენ მიმავალი საქმეების რაოდენობა. რა ვითარება ამ მიმართულებით?
კარგი შეკითხვა, ნამდვილად გამდინარი იქიდან, რომ ჩვენ რამდენიმე საქმე ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში დავასრულეთ მორიგებით. საქართველოს სახელმწიფო ისრულოს პასუხისმგებლობას, აღიაროს ის დარღვევა, რასაც ადგილი ჰქონდა. ანუ ჩვენ ევროპულ სასამართლოს მიმართავთ, რომ დაადგინოს, რომ ქვეყანა მას დაუღია ევროპული კონვენციით გათვალისწინებული კონკრეტული მუხლის დარღვევა და შესაბამისად ითხოვს ეს ადამიანი კომპენსაციას. ბოლოს ვლინდება ტენდენცია, ბოლო პერიოდში ტენდენცია იმგვარი, რომ სახელმწიფო მოდის, ამბობს, რომ ნამდვილად სახელმწიფოს მხრიდან ადგილი ჰქონდა დარღვევას და ხოლო ამის შემდგომ, როდესაც ის კისრულოს პასუხისმგებლობას, რომ ამ ადამიანს აუნაზღაუროს, თუნდაც მცირე დიდის კომპენსირება მოახდინოს, შესაბამისად ჩვენი საქმე სრულდება მორიგებით. ბოლო პერიოდის განმავლობაში, ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ქონია ასეთი შემთხვევა და ამ ეტაპზეც ვარც რამდენიმე არის შემთხვევა, როდესაც თვითონ პატიმრის მიმართაც კი ხორცელდება, როდესაც ამბობენ, რომ ან სხვადასხვა ფორმით ხდება მათი გათავისუფლება და შემდგომ ხდება კომპენსაცია ეს შეთანხმება და ასე შემდეგ. თუმცა ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი მიღებული პროცედურა. ევროპული სასამართლო თვითონ გთავაზებს მორიგებას და ფორმდება მორიგება. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო ის, როდესაც საქმეებს ვაგზავნით ევროპულ სასამართლოში, როდესაც იდება ძალიან დიდი ადამიანური რესურსი. ამ შემთხვევაში ჩვენი მიზანი არის ის, რომ ევროპულ სასამართლომ იმჯეროს ამ თუ იმ პრაქტიკაზე თუ კანონმდებლობაზე, იმაზე, რასაც ჩვენ ვეხებით და შემდგომ მისი სიტყვა თქვას, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ამოსავალი არის თვითონ ადამიანის, იმ კონკრეტული ადამიანის მომჩივანის უფლება და რა თქმა უნდა, თუ ის თანახმად არის მორიგებაზე თუ მორიგების პირობები მისთვის არის მისაღები ჩვენ რა თქმა უნდა ხარს ვიჭერთ მას და ფორმდება მორიგება ამ ხრივ განიმუხტა სიტუაცია ნამდვილად და შემცირდა განცხადები შეიძლება ითქვას რადგან რამდენიმე საქმესა შედგა მორიგება
კეთილი და მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე დილამშვიდობის ისმენთ
გამარჯობათ
გამარჯობათ
ქალბატონ თამარ ეგეთში კითხვა მოგხსნათ თქვენთან კერძოდ ევროპულ უფლებებში შედის თუ არა ერის დისკრეტიზაციის უფლება რომ ერმა იბრძოლოს თავის დისკრეტიზაციის საწინააღმდეგოც თუ არის ამის უფლება იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ როდესაც გერმანიამ აღიდგინა თავისი ისტორიული სამართლიანობა და ფერგე და გედერი გაერთიანდა ისტორიული სამართლიანობიდან გამომდინარე ასევე პრაქტიკულად ორჯონიკიძეს ტიტული გაიუქმა ოსეთმა და დაერქვა ვლადიკავკაზი ასევე გაუქმდა ლენინგრადი და დაერქვა პეტერბურგი საქართველოს უშლიან იმის გამო რომ 70 წლის განმავლობაში არსებობდა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური კლიშე აი ამ იმის გაუქმებას იმიტომ 90 წელში ჩვენ გავაუქმეთ მაგრამ 2005 წელში რატომღაც ამერიკის ეწურ ისევ აღვიდგინეს და ჩვენ ხო ვართ ამ დროს დისკრეტიზაცია იმიტომ რომ პეტერბურგის არ არსებობდა სამხრეთ ოსეთი არა რატომ უნდა ვატრეოთ ეს კლიშე აი ეს უფლება როგორ შეიძლება ჩვენ აღვიდგინოთ რომ ვაიძულოთ რუსეთი და სხვა სახელმწიფოები საქართველოს ტერიტორიას მიმართონ იმ ისტორიული სახელით რაც მას გააჩნდა და არ არის იმითი რაც პრაქტიკულად 70 წლის განმავლობაში მას მოარგეს თავზე აი ამისი დაცვა ნუ თუ არ შეიძლება ნუ თუ საერთაშორისო სამართლის წოდნები საქართველოსი გაწყვენ და თუ საქართველოსი გაწყვენ
ეთილი გასაგებია
როგორ უყურებენ? აი ჩვენ დისკრეტიზაცია არ არის ესა?
მადლობა შეკითხვისთვის. რა თქმა უნდა, ევროპული კონვენცია ცნობს დისკრიმინაციის აკრძალვას, მათ შორის ეროვნული ნიშნითაც. ბატონი, რომელიც დარეკა და ისაუბრა, შეეხო ასევე სამხრეთ ოსეთის თემას. ანუ მე მახსენე, რომ ჩვენ გაგზავნილი გვაქვს 4-ამდე განაცხადა ევროპულ სასამართლოში რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ, სადაც ერთ-ერთი სხვადასხვა მუხლების დარღვევას აქვს ადგილი და ერთ-ერთი არის დისკრიმინაციის აკრძალვაც და ის, რომ ქართველი ერის წინააღმდეგ ხორცელდებოდა, ამგვარი ქმედება.
ეს არის ინდივიდუალური განაცხადება.
ინდივიდუალური განაცხადებია გაგზავნილი, რა თქმა უნდა, თუმცა სახელმწიფოთა შორისი განაცხადი გაგზავნილია ქვეყანას და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ის გადაწყვეტილება, რასაც სახელმწიფოთა შორისი განაცხადის განხილვის შედეგად შემდგომ ევროპული სასამართლო მიიღებს. შესაბამისად გარკვეულწილად ეხმიანება იმას, რაც ბატონი საუბრობდა, რა თქმა უნდა, ევროპული კონვენცია კრძალავს დისკრიმინაციას ნებისმიერ ნიშნით და მათ შორის ეროვნული ნიშნით, რა ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ, ის არის ამ შემთხვევაში, რომ თუნდაც ინდივიდუალური განაცხადებით მიმართოთ, სახელმწიფო მიმართოთ, სახელმწიფოთა შორის განაცხადი და უნდა ველოდოთ შემდგომ შედეგებს.
ქაბოდოთ ამარ, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე საუბრისას ალბათ უნდა შეგავამახვილოთ ყურადღებაც ზოგადად ადამიანის უფლებათა მდგომარეობაზე ქვეყანაში. სანგარიშოთ ამეყოთ ბოლო ერთი წელი, თუ შეიძლება, რა სიტყვით?
გარკვეულწილად გაუმჯობესებები შეიმჩნევა, აი დავუშვათ, თუკი ჩვენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვსაუბრობდით იმაზე, რომ ახკვეთი ღონისძიების შეფარდების დროს, როდესაც ხდება დაპატიმრების შეფარდება, ეს არ უნდა იყოს. პროკურატურის მიერ დაყენებული შუამდგომლობის კოპირება და თუკი პროკურატურა ამბობს, რომ დაპატიმრება უნდა შეფარდეს მხოლოდ ისე შემთხვევაში, როდესაც უნდა შეფარდეს ადამიანს, იმიტომ რომ მას ძიმედანე შეუშედება ბრალი, იმიტომ რომ ის შეიძლება მიემალოს გამოძიებას, ან კიდე მოხდინოს მოწმემზე ზეწოლა და ამას იმეორებდა სასამართლო წლების განმავლობაში და ფაქტიურად 100%-დან 100%-ში ხდებოდა დაპატიმრების შეფარდება, დღეს ეს მდგომარეობა შეიცვალა. ვინაიდან ევროპული სასამართლო და ევროპული პრეცედენტული სამართალი ამბობს, რომ თუ კი პროკურატურა აყენებს შუამდგომლობას დაპატიმრების შეფარდებაზე იმის გამო, რომ შესაძლოა მიემალოს გამოძიებას, ასეთ შემთხვევაში მცდელობა მაინც უნდა ქონოდა ადამიანს, რომ იმალოდა გამოძიებას ან მოწმემზე მოხდინა ზეწოლა და ასე შემდეგ. მხოლოდ დაკოპირებული სიტყვები კოდექსიდან არ არის საკმარისი საფუძველი იმისთვის, რომ ადამიანი იყოს დაპატიმრებული. ამ ხრივ მდგომარეობა გაუმჯობეს და შეიძლება ითქვას, თუმცა მიკვეთება არაერთგვაროვანი პრაქტიკა. ანუ მთავარია, რომ ყველა ადამიანის მიმართ სასამართლოს ჰქონდეს ერთგვაროვანი პრაქტიკა, როდესაც ხდება ახკვეთი ღონისძიების შეფარდება და მათ მიერ ბრძანება შეფარდების შესახებ, დაპატიმრების ან სხვა არასაპატიმრო ახკვეთი ღონისძიების შეფარდების შესახებ იყოს მოტივირებული და დასაბუთებული. თუკი ეს იქნება საერთაშორისო პრეცედენტული სამართლით და ევროპული კონვენციით გამყარებული, გამოცხადებული, რა თქმა უნდა, ეს იქნება უკვე ძალიან მისასალმებელი. ძალიან რთული ვითარება, რამდენიმე ათასი გათავისუფლებული პატიმრებთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს. გამომდინარე იქიდან, რომ მათ აქვს ძალიან სერიოზული რეინტეგრაციის და რესოციალიზაციის პრობლემა. არა მხოლოდ ეკონომიკური ხასიათის ფინანსური პრობლემები აქვს ამ ხალხს.
ანუ მათი უფლებები, მიუხედავად გათავისუფლებისა, მათი უფლებები ვერ არის დაცული სახელმწიფოს მიერ ამ ბრძანებით.
მე შეიძლება ითქვას, რომ შეიძლება ვთქვა, რომ აი ზოგიერთი მათგანი არის აგრესიული, არის ფსიქიკური მდგომარეობა აქვს ძალიან ცუდი, ძალიან საგანგაშო შეიძლება ითქვას. Ну, ჩვენთანაც მოდიან და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებშიც მოდიან და ნოითხოვენ ფინანსურ დახმარებას ან სამუშაოს დაწყებას, ნახელშეწყობას იმის რომ სამუშაო დაიწყონ. თანამბობენ, რომ მათ თავენთი რამდენიმე წელი უკან პატიმრებაში იმყოფებოდნენ. თან აქვთ იმედი, რომ მალე დაიწყება კომისიის მუშაობა, გულისხმობ მართლმსაჯულების ხაზის დამკვირვებელ კომისიას, რომელზეც მიმდინარეობდა მსჯელობა და კანონპროექტიც არის შედგენილი და სავარაუდოდ უნდა ამოქმედდეს. ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის თვითონ აი პატიმრების მდგომარეობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ხალხი ფაქტიურად ზოგიერთი მათგანი არის ღიაცის ქვეშ დარჩენილი, ისინი ითხოვენ სამართლებრივ დახმარებას და ძალიან რთულად მესახება მე, რომ ამ ხალხს ადეკვატური დახმარება შეძლოს და ვიღაცამ გაუწმინდეს, რომ მათ აქვს ძირითადად ფინანსური, ფსიქოლოგიური პრობლემები და ისინი ითხოვენ თავიანთ უფლებებში აღდგენას. სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვეხმარებით, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ არავარ ორგანიზაცია, ვინაც ფინანსურად შეუძლია მხარი დაუჭიროს, ხოლო რაც შეეხება სამართლებრივ დახმარება, სამართლებრივი დახმარება შეძლოთ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ამოქმედება მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისია. სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ არის ამოქმედებული და შესაბამისად ჩვენ სამართლებრივ დახმარებას ვერ უწევთ. ერთადერთი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ის არის, რომ ვაცნობთ ინფორმაციას იუსტიციის სამინისტროს, შექმნილია სპეციალური საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც პატიმართა რეინტეგრაცია რესოციალიზაციაზე მუშაობს, მათ ყავთ თავიანთი ბენეფიციარები, სადაც ყველა ვერ ხვდება სამწუხაროდ, ან მიუხედავად იმისა, რომ მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ დაეხმაროს პატიმრებს, ანუ გაქვთ თავიანთი კრიტერიუმები, რომლის ფარგლებში შეძლებენ მხოლოდ პატიმრების დახმარებას და ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს შეიძლება გახდეს ბიძგი ახალი დანაშაულის ჩადენის. აი ერთი ძალიან ძიმე შემთხვევა შემიძლია აღნიშნო, როდესაც ადამიანი რეკავს და ამბობს, რომ მე მიჩვენია დაუბრუნდე ციხეში და ხელი შემიწყოთ იმისთვის, რომ დაუბრუნდე ციხეში. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა დღეს ჩვენს ქვეყანაში, რომ ამდენი ათასი პატიმარი, რომელიც გარეთ დარჩა, რომელსაც ზოგიერთ მათგანს არც ვერ შეხვდება, არც სახლი აქვს, დარჩენილია ღიაცის ქვეშ უსამსახუროდ, უკმაყოფილოდ და ამბობენ, რომ მათ უნდა ციხეში დაბრუნება, თუნდაც იმისთვის, რომ იქ ვიღაცა მათ აჭმევს
საჭმელს. ანუ ძირითადად მაინც ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ადამიანის უფლებების სფეროში, ყოფილი პატიმრების პრობლემა.
დიახ, გარდა ამისა, ჯანმრთელობის მდგომარეობის კუთხით პატიმრებისგან ასევე მოდის წერილები ციხეებიდან და ითხოვენ დახმარებას და ამბობენ, რომ მათ მიერ განხორციელება, ისინი არიან ძალიან დაზარალებულები, დაავადებულები ციხეებში და სურთ, რომ სხვადასხვა კურნალობის კურსი გაიარონ. სამწუხაროდ ჩვენ ან კიდე გათავისუფლდნენ პატიმრებისგან დღეს, ვინც არიან ციხეში დაკავებულები. სამწუხაროდ ჩვენ არა გვაქვს სპეციალური სამედიცინო განათლება და იმისთვის, რომ ნამდვილად გაერკვე აქვს თუ არა ადამიანს დაავადება, უცებელია ჩატარდეს ექსპერტიზა. ექსპერტიზა რომ მოითხოვოს, ეს თანხებთან არის დაკავშირებული, ყველა სამი შესაძლებლობა არ აქვს, თუმცა გვაქვს შემთხვევები, როდესაც ჩვენ მიმართავთ ადმინისტრაციას და არის შემთხვევები, როდესაც ესა თუ ის პატიმარი გადაუყვანიათ სამკურნალობაში, არის შემთხვევები, როდესაც გაუთავისუფლებიათ პატიმრებიდან მათ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, გვაქვს შემთხვევები, როდესაც თვითონ საჯარო ხსნების დაწესებულება შესულ შუა მდგომობით და პატიმრები გამოჯობესებულა, პატიმრის მდგომარეობა ან გათავისუფლებულა, ან გადავადებულა მის მიმართ არასაჭირო.
ბოლო დროს ყველაზე უფრო თვალნათელი ფაქტები, რაზეც არასამთავრობო სექტორი ამახვილებდა ყურადღებას, იყო და ვხედავდით ყველანი უმცირესობების უფლებების დარღვევა, ეს რელიგიური თუ ასე შემდეგ უმცირესობები. ამის თაობაზეც თუ გაქვთ განაცხადები, ანუ ამ მიმართულებითაც შეიძლება ხო შეფასება რა ვითარებაა ქვეყანაში?
დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ არაერთხელ გავაკეთეთ განცხადება სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად, რომელიც რელიგიის თავისუფლების შეზღუდვას გულისხმობდა, მათ შორის მუსლიმი მოსახლეობის. ანუ სულ რამდენიმე დღის წინ გავაკეთეთ გუშინ წინ განცხადება იაშვილის კლინიკაში განთავებულ მოვლენებთან დაკავშირებით, როდესაც იქ უზღუდავდნენ ჯვრების დაკეტებას და ხატების ჩამოკეტებას თვითონ ექიმებს და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან სერიოზული ბიგივე მინარეთის თემა, ეს არის იმ სერიოზული პრობლემა, ქვეყნის ევროპული კონვენცია, საქართველოს კონსტიტუცია აღიარებს ცნობს და უზრუნველყოფს რელიგიის თავისუფლებას შესაბამისად, ყველა ორგანო ვალდებულია რომ ადამიანს შეუქმნას შეძლება მისი პირობები, რომ თავისუფლად გამოხატოს თავისი რელიგიური შეხედულება. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ როდესაც ხდება იზღუდება ეს უფლება, გავაკეთოთ მოახდინოთ რეაგირება და მოუწოდოთ ხელისუფლების იმ ორგანოებს, რომელსაც ეხება ეს საკითხი, რომ მოაგვაროს ეს თემა და თუნდაც საზოგადოების მეორე ნაწილმა, რომელიც ერთ ნაწილს ხელს უშლის რელიგიური თავისუფლების გამოხატვას, მიიღოს შესაბამისი ზომები, რომ ეს ყველაფერი რომ მიეცეს ადამიანს თავისი ფუნდამენტური უფლების რეალიზების შესაძლებლობა.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ, მერე ეს კი შევახსენებ, რომ დღეს დილით ჩვენი სტუმარია კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი